selamat bernafas teman-teman para ngobrolicious. Sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalkan nanti hasil audionya mungkin kurang enak karena ada kesalahan teknis ketika gue sedang ngedit audionya. Tapi gue berharap teman-teman tetap bisa menikmati podcast ini. Jadi langsung dengerin aja, let's talk. Sobat Ngobrol aka Ngobrolicious, selamat bernafas semuanya. Kembali lagi di Let's Talk Podcast bersama dengan gue Gian Piero. Selama beberapa menit ke depan kita akan ngomongin banyak hal. Dan sesuai dengan thumbnail yang kalian bisa lihat di Instagram dan juga di podcast ini tentunya di Spotify, yaitu pakai kacamata gereja, hidup, dan anak muda. Sebelumnya gue akan menceritakan latar belakang dibalik munculnya topik ini. Yang pertama, yang menjadi trigger adalah pembacaan Alkitab gue di kitab Yeremia saat ini. Jadi sebenarnya gue mulai baca Alkitab untuk mau full gitu dari awal sampai akhir dari awal tahun lalu, tapi karena satu dan lain hal, gue banyak bolong-bolongnya. Ada mungkin beberapa bulan gue gak baca Alkitab sama sekali gitu. Dan gue menyesal ya. Siapa tahu di antara kalian ada penghakim-penghakim yang hidupnya sangat kudus gitu. Saya menyesal. Saya sangat menyesal. Dan pembacaan Alkitab gue saat ini sudah mencapai Yeremia. Dan gue baca Yeremia 1-5, 1-4 sih sebenarnya yang, dan jujur membaca Alkitab ini tuh gue banyak minta ampun ya sama Tuhan gitu, karena seakan-akan tuh dimunculin dimunculkan kebenaran mengenai Tuhan seperti apa gitu. Terus juga gue lagi membaca buku ya, meskipun gue juga tipe pembaca yang gue tuh tipe orang kalau baca buku tuh gak pernah fokus gitu, gak pernah bisa fokus, pasti ke lirik apa ada sesuatu yang aneh dikit gue langsung tutup bukunya. Pokoknya selalu gitu deh, gue gak pernah fokus gitu baca buku. Meskipun kayak gitu, tapi gue bersyukurnya buku ini, salah satu buku yang gue baca ini cukup membuka mata gue dan menyadarkan gue gitu. Ya gue harus bertobat sih dan harus baca buku ini dengan serius. Karena isinya tuh menarik banget. Judul bukunya The Explicit Gospel, Injil yang Jelas. Ditulis oleh Matt Chandler bersama dengan Jared C. Wilson. Kalau kalian nggak tahu Matt Chandler, kalian bisa cari di YouTube. Dia seorang pengkhotbah, salah satu hamba Tuhan yang gue juga suka. Gue pertama kali lihat videonya beliau itu di Instagram kalau nggak salah, mengenai betapa kita sebenarnya, bukan betapa kita ya, ngasih tahu di videonya itu dia ngasih tahu kalau kita tuh sebenarnya harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan salah satu buku ini yang gue sangat, begitu gue lihat judulnya dan penulisnya gue langsung tertarik dan gue mau langsung beli buku ini gitu. Gue juga bersyukur banget bisa membacanya. Gue baru sampai bab 2 kan, yang tadi gue kalau baca tuh suka lompat-lompat gitu. Dan pemicunya adalah juga, kalau kalian ingat gue pernah bikin story dan tanya kalian tentang topik-topik ya, dan udah sampai 10 topik tuh. Nah, dari topik-topik itu gue ngerasa berhubungan sekali dengan apa yang Roh Kudus ingatkan melalui pembacaan Alkitab dan buku gue. Dan gue mau coba masukin ini ke dalam podcast gitu. Sebagai ungkapan terima kasih gue juga kepada kalian yang sudah membantu gue memberikan topik-topik, saran-saran topik yang menarik untuk dibahas. Dan juga ini sebenarnya keresahan gue yang cukup lama, tapi digali lagi oleh firman Tuhan. Gue seakan-akan bukan gue yang menggali firman. Niat gue mau menggali firman, tapi malah firman yang menggali kehidupan gue. Dan hati gue meronta-ronta meminta ampun dan mengaku dosa gitu ketika membaca dan menyadari hal ini. Sampai gue bikin yang namanya pakai kacamata itu ada filosofinya sendiri. Jadi mari kita mulai ya. Oh ya, ini sebelumnya gue mau kasih tau juga kalau untuk sebenarnya mencatat materinya sebentar, cuman siapin hatinya yang lama nih, karena gue ya takut salah ngomong juga. Dan gue berharap dan gue berdoa pesan ini betul-betul sampai gitu. Karena gue udah kena duluan dan gue mau kita tuh sama-sama belajar gitu. Jangan hanya gue mau membagikan apa yang gue dapatkan. Gitu ya, oke. Jadi, pakai kacamata. Kenapa gue bilang pakai kacamata? Karena ini menurut gue sebuah ironi ya, bahwa kita merasa kita melihat semuanya itu sudah jelas, padahal kita gak sadar kalau kita tuh rabun. Kita hanya akan sadar bahwa kita rabun ketika kita sudah pakai kacamata. Gue ambil contoh diri gue gitu. Gue secara apa ya, kalau sekilas gitu, gue merasakan bahwa mata gue itu normal gitu, gak ada minusnya. Gue bisa ngelihat dengan jelas kok gitu. Tapi suatu waktu gue tuh ngotot banget pingin kacamata karena gue mulai merasa ada yang aneh dengan mata gue gitu. Kalau gue lagi sharing ke sekolah-sekolah, gue gak bisa lihat muka anak-anaknya. Kalau gue sampai kalau di kampus tuh harus duduk paling depan supaya kelihatan. Jadi gue memutuskan untuk coba cek mata. Dan ternyata gue ada silinder gitu di mata gue. Kan gue kaget gitu. Wah gila, gue pikir tuh, jadi memang terakhir gue periksa dulu itu mini memang masih kecil dan puji Tuhan mininya nggak bertambah sampai sekarang. Cuman masalahnya ada, gue tuh punya silinder setengah gitu. Jadi mata kiri gue tuh 0,75, mata kanan gue 0,5, tapi kiri kanannya itu 0,5 silindernya gitu. Jadi itu yang bikin mata gue agak sedikit gak kelihatan gitu kalau ngeliat orang, seperti berbayang dan kabur. Maaf. Nah, jadi akhirnya gue memutuskan untuk beli kacamata. Singkat cerita, gue beli kacamata dan ketika gue pake, itu tuh jelas banget gitu. Kayak semuanya kelihatan. Yang biasanya kalau di jarak tertentu gue udah mulai gak kelihatan, ini orang kelihatan gitu. Yang kalau di ukuran tulisan tertentu gue biasanya gak bisa baca, bisa baca gitu. Terus gue ngerasa juga ketika gue nyetir mobil, tulisan yang tadinya gue gak kelihatan jelas gitu kan. Biasanya kalau di jalan tol gitu ada tulisan jauh gitu kan, gue tuh biasanya gak kelihatan gitu. Dan gue menganggap itu biasa aja sebelum gue pakai kacamata. Dan setelah gue pakai kacamata, kelihatan jelas banget bahwa, oh iya cuy, gue, oh parah mata gue gitu. Ya meskipun gak separah mungkin teman-teman yang lain, yang atau mungkin kalian para ngobrolisius yang matanya lebih parah dari gue. Tapi itu kayak membuktikan bahwa kadang ya, ketika kita merasa kita gak parah-parah banget, kita merasa kita gak butuh kacamata. Kita terlalu menggampangkan apa yang kita rasakan gitu. Tapi ketika kalian pakai kacamata dan kalian akhirnya menyadari bahwa, oh gue tuh buram ternyata ya, gue tuh ternyata gak sesehat itu ya, gitu loh. Dan kejadiannya, banyak kejadian dimana kalau kita melupakan sesuatu yang kecil akan jadi besar gitu. Ya mungkin saat ini mata gue minusnya segitu, silindernya segitu. Tapi kalau gue diemin, gue gak pakai kacamata mungkin, dengan kebiasaan gue yang nonton YouTube, main Instagram, ngedesain-desain, ngeliatin kamera, kamera lagi, ngeliatin layar terus. Gue nggak pernah tahu kapan saatnya di mana mata gue tuh naik gitu minusnya. Dan sewaktu-waktu mata gue makin parah dan jadi lebih susah gitu. Ketiga sih maksud gue. Nah, itu filosofinya kenapa gue memilih judul pakai kacamata. Dan topiknya jelas gereja, hidup, dan anak muda. Gereja. Kenapa gereja? Karena ini keresahan gue dan beberapa teman-teman gue bahwa ada sesuatu yang menggelisahkan gitu di gereja. Kita merasakan bahwa ada sesuatu yang seharusnya tuh gak gini gitu. Dan akan kita bahas lebih jauh nanti ke belakang. Terus hidup. Dan anak muda. Mungkin ini gak akan terpisah kali ya. Karena yang kita bahas adalah kehidupan anak muda. Khususnya anak-anak muda yang ada di sekitar gua, yang gua lihat gitu ya. Dan mungkin relevan dengan keadaan teman-teman semua. Jadi gua berdoa buat podcast ini bisa apa ya, membuat kita sama-sama berpikir gitu sebagai seorang anak muda. Kita mulai aja ya. Yang pertama, di Instagram gue tuh ada yang nanya gini, gimana sih caranya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Terus ada juga yang nanya, pelayanan itu kayak gimana sih? Bagaimana caranya punya hati yang melayani itu seperti apa? Terus pertanyaan ketiga, kenakalan remaja. Kayak kita akan breakdown semuanya itu ya satu persatu. Dimulai dengan gini. Gereja mulai kehilangan esensinya. Gue berani bilang dan berani menyatakan itu karena gue pun terlibat di dalamnya dan gue merasa gue juga ikut masuk ke dalam dosa ini di mana gereja tuh sekarang tempat, gereja tuh sekarang keren-kerenan siapa, kreatif-kreatifan siapa, siapa yang Instagramnya lebih bagus, siapa yang kontennya lebih menarik. Fokusnya adalah bagaimana caranya gereja tuh penuh. Dan gue gak asal ngomong, karena itu yang gue alami sendiri di gereja. Mungkin ada orang-orang gereja yang dengerin celotehan ini, ya kita bisa diskusikan bareng-bareng soal ini. Karena gue rasa hanya ini platform gue untuk bisa ngomong, jadi gue akan ungkapkan sekarang bahwa yang gue lihat gereja menuh-menuhin tempat doang. Gitu. Sebenarnya inisiatifnya bagus ketika pasang lampu yang keren, lagu yang lebih kekinian, baju yang lebih bebas, WL yang lebih anak muda, dan sebagainya. Itu bagus. Ya, gak bisa dipungkiri, itu kan usaha kita untuk menggait anak-anak muda. Tapi pada dasarnya bukan itu yang dicari gitu loh. Karena gue juga anak muda dan gue melihat ini anak muda yang gue maksud lah. Tolong bedakan antara anak muda, ya pemuda, dan anak remaja. Kalau menurut gue remaja ini masih di umur-umur labil gitu. Jadi mereka tetap butuh entertain. Di samping kita yang lebih utama adalah terus memberikan mereka benih yang benar. Tugas kita menabur nih kepada anak remaja. Tapi pemuda itu sudah punya pemikiran yang lebih luas, punya masalah yang lebih kompleks. Mereka nggak bisa hanya dikasih arahan sekali seminggu. Kekosongan hati mereka nggak bisa diobati dengan lompat-lompat setiap minggunya. Kesepian mereka nggak bisa diobati dengan apa ya, dengan sajian gitu, dengan konten dalam tanda kutip. Ya bersyukur banyak konten yang Tuhan pakai untuk menyentuh jiwa-jiwa gitu. Tapi seringkali kita justru bukan mengandalkan Tuhannya, kita mengandalkan kontennya. Kita mengandalkan siapa yang khotbah. Kita kesulitan mencari tema. Padahal mencari tema itu dalam arti gini, kita kayak setiap minggu cari tema, oh tema ini apa yang relevan ya, tema ini apa yang relevan ya. Oke, itu baik. Gue gak bilang itu buruk. Itu baik, itu bagus. Itu mempermudah kerja kita sebagai organisasi gereja. Tapi bukan itu yang anak-anak butuh. anak-anak ini butuh teman, butuh tempat cerita. Mereka butuh Kristus dalam wujud nyata, yaitu kita gitu loh. Kita pikir ketika pujian penyembahan dinaikkan, yang pada dasarnya sebenarnya kita nyanyi, ya, dua lagu cepat, dua lagu lambat, lalu ketika ada orang nangis, bahwa itulah pertemuan mereka dengan Tuhan. Lebih dari itu gitu loh, pertemuan dengan Tuhan itu ketika hati dan pikiran tersadar bahwa betapa besar kasih Kristus, dan di sisi lain betapa dahsyatnya penghukuman yang menanti kita semua orang-orang berdosa. Karena perihal dengan kenakalan remaja, ya, ini bukan kenakalan remaja sih, semua manusia harus sadar, termasuk kalian para pendengar, dan gue juga tersadarkan bahwa kehadiran Tuhan itu tanda bahwa kita udah parah banget. Kita tuh udah gak tahu diri, kita tuh pembunuh, kita tuh penzina, kita tuh kalau kata Alkitab di Yeremia tuh, kita tuh bagaikan perempuan sundal gitu. Kalau bahasa kasarnya, kita tuh, sorry gue harus pakai kata ini ya, jablay. Gue pelanin biar gak enak gitu kalau denger di rumah. Tapi dengerin gue baik-baik, wahai Ngobrolisius, dan dengarkan diri, dan gue juga memaksa diri gue untuk terus ingat dan dengarkan apa yang gue omongin ini juga. Kita semua tuh terbukti bersalah di mata Tuhan. Gak ada satupun noda yang tidak kelihatan di mata Tuhan. Itu kata Yeremia. Itu kata Tuhan di kitab Yeremia. Bahwa sepintar-pintarnya lu menutupi semuanya, pada akhirnya semua noda terlihat di mata Tuhan. Itu kenapa Yesus hadir. Ya, kalau lu lihat apa yang Yesus alami di atas kayu salib, lu melihat 39 cambukannya yang mengarah ke tubuhnya, lu melihat paku di kaki dan tangannya, itu semua penghukuman yang layak untuk lu dan gua. Kita selama ini berfokus kepada Tuhan baik, Tuhan keren, Tuhan dahsyat. Betul. Tapi kita lupa bahwa setiap kesalahan kita, ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Kita lupa bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu hakim. Di mana setiap yang kita lakukan pasti diadili, pasti akan diberi hukuman. Walaupun pada akhirnya penghukuman yang Tuhan beri, memang pada akhirnya tuh untuk mendewasakan kita, pada akhirnya untuk membersihkan kita, pada akhirnya membuka jalan bagi kita, membuka belenggu bagi kita, supaya kita bisa berlari kepada tujuan kita. Mendapatkan hadiah panggilan surgawi itu, dan Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ingat bahwa setiap kesalahan lu, setiap kenakalan lu, setiap kecerobohan lu, pasti dapat hukuman. Dan ini gak main-main, lu berhadapan langsung dengan Tuhan. Semua dosa kita itu hadapannya langsung dengan Tuhan. Setiap gosip lu, setiap penghakiman lu kepada orang yang lu anggap tidak lebih suci dari lu, setiap kata kotor yang keluar, meskipun dalam konteks bercanda, itu semua lu harus pertanggungjawabkan di hadapan Raja Maha Agung, di hadapan Tuhan semesta alam, yang bisa melihat semua tingkah laku lu, bahkan di dalam gelap, di pojok kamar, di dalam kamar mandi. Bayangin, ketika gue mendengar ini dan gue mendapatkan pengertian ini, gue cuma bisa bilang, Tuhan ampuni. Karena gini, kalau kita melihat seluruh kehidupan kita, yang layak bagi kita setiap hari adalah penghukuman. Setiap hari yang layak bagi kita adalah penyiksaan. Karena betapa menjijikannya kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Semua pelayanan kita itu kita bukan jadikan itu sebagai persembahan kita buat Tuhan, kita jadikan itu sebagai selimut untuk menutupi diri kita. Kita jadikan itu menjadi bagian pengisi hidup kita. Padahal semuanya tentang Tuhan. Ketika ada yang kotor di diri kita, ada yang kosong di diri kita, kita gak akuin itu sama Tuhan, kita berusaha tutup dengan semua yang berbau rohani. Bahkan yang lebih parah, tidak berbau rohani. Meskipun keduanya sama-sama salah di mata Tuhan. Apa sih kenakalan remaja itu?
Semua yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak membangun, yang tidak berguna, yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu dosa. Apapun alasannya. Ya, apapun alasannya. Ini gak main-main. Gue serius. Setiap kata-kata anjing yang keluar dari mulut lu, setiap kata sebentar lagi ketika lu melakukan sesuatu, setiap mengeluh di dalam hati lu, itu semua upahnya sama. Alkitab jelas ngomong, upah dosa ialah maut. Lu jangan anggap enteng maut. Ya? Maut itu di Alkitab penggambaran dari murkanya Tuhan. Gue lupa di siapa yang ngomongin ini, tapi gini. Bukti dari kasih Tuhan bukan hanya surga, tapi neraka. Bukti kasih Tuhan bukan hanya Tuhan memeluk lu, tapi Tuhan menghukum lu. Karena apa? Kalau ada kasih, berarti ada sesuatu yang dibenci Tuhan. Paling simpel. Lu sayang sama anjing lu, pihak peliharaan lu. Kalau gue kasih contoh adalah kakak ipar gue yang sayang banget nih sama anjing gue, namanya Cheerful. Bukan anjing gue sih, anjingnya mereka. Gue tidak merasa memiliki anjing itu. Nah, tapi ini, gue kasih lihat perbedaannya ya. Ketika lu punya kasih dan lu punya rasa memiliki, di mana itu adalah perasaan Tuhan terhadap kita, karena lu sayang sama dia, lu akan melakukan semuanya buat dia. Lu akan kasih makan, lu akan cukur bulunya kalau kepanjangan, cukur kukunya kalau kepanjangan, lu akan mandiin dia biar dia gak bau. Tapi kalau dia misalkan main di jalan, gonggong-gonggongin orang, kalau kita nggak ajarin, kalau kita nggak pukul sedikit, kalau kita misalkan lagi ajak jalan-jalan, terus kemudian dia gonggongin anjing orang lain, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Tarik dia pakai tali, atau gendong dia, angkat dia. Which is ya sebenarnya itu sakit gitu loh. Ya sama. Kalau lu sayang sama, atau gini. Gue ingat banget. Nama pendetanya Paul Washer. Paul, namanya Paul deh. Gue lupa nama aslinya siapa. Dia bilang kayak gini. Karena Tuhan adalah kasih. Karena Tuhan mengasihi anak-anak. Makanya Tuhan benci aborsi. Ngerti maksud gue? Ngerti ya? Karena Tuhan mengasihi lu, makanya Tuhan menghukum lu kalau lu salah. Karena Tuhan gak mau lu menjauh dari apa yang seharusnya. Karena gini, gue mau kasih tahu, di luar sana gak ada apa-apa. Di luar Tuhan, lu tidak menemukan apa-apa. Gue udah lihat semua konten di YouTube, semua ngobrol-ngobrol, talks-talks, semua podcast-podcast. Semua orang mencari jawaban. Mereka semua haus dengan jawaban dari setiap permasalahan kehidupan mereka. Mereka mencari di YouTube A, YouTube B, YouTube C. Sadari bahwa di luar Tuhan gak ada apa-apa. Kosong. Dan lebih parahnya di Alkitab digambarkan begini. Di luar Tuhan lu akan mendapatkan penganiayaan. Lu akan mendapatkan pencobaan. Sama seperti unta yang berjalan sama tuannya. Ketika untanya lari, kita gak pernah tahu unta itu akan diterkam sama hyena, sama singa gurun, sama macan gurun. Kita gak pernah tahu. Sama ketika kehidupan kita di luar Tuhan, mungkin bukan Tuhan yang menghukum. Bersyukur kalau Tuhan menghukum kita. Itu tanda kasihnya. Bagaimana kalau di luar Tuhan kita mendapatkan yang lebih parah dari itu. Dan pasti mendapatkan yang lebih parah dari itu. Ada singa yang menunggu kita, mengelilingi kita, melihat sampai kita keluar sedikit dari kasihnya Tuhan. Makanya Tuhan hukum kita. Seringkali kalau kaki kita keluar dikit, Tuhan pukul kaki kita. Supaya kita tetap ada di dalam. Dan itu layak untuk lo. Itu pantas untuk lo. Karena memang lo melakukannya kok. Itu pantas untuk gua. Karena gua melakukannya. Sadari bahwa gini, karena Tuhan baik, ada penghukuman yang tersedia buat lu. Supaya apa? Supaya lu gak kesana. Supaya lu tetap ada di dalam kasihnya Tuhan. Ketika lu salah, lu dihukum supaya apa? Lu gak terlalu jauh. Dan hukuman itu akan tetap ada. Bukan berarti Tuhan datengin lu dengan rotan, dengan cambuk. Mau nakal lagi. Enggak gitu. Fokus Tuhan bukan kenakalan lu. Fokus Tuhan adalah hidup lu. Tapi gini, bawa dong hidup lu yang benar. Lu dipilih sama Tuhan. Kalau lu dipilih berarti lu spesial, lu khusus. Bahkan yang lebih hebat lagi, lu dikhususkan Tuhan. Lu dikhususkan Tuhan. Makanya lu harus jaga hidup lu karena lu khusus buat Tuhan. Lu spesial. Dalam artian gini, kita semua tuh umat pilihan, ngerti gak sih? Karena kita dipilih, ya, namanya dipilih itu berarti kan gak main-main. Dari sekian banyak manusia yang lebih pintar dari lu, lebih kaya dari lu, lebih sukses dari lu, ngomongnya lebih lancar dari lu, mikirnya lebih jauh dari lu, orang yang lebih dewasa dari lu, Tuhan memilih lu dan gua. Di situ letak keadilan Tuhan bahwa gini, Tuhan memakai yang paling bodoh di dunia supaya dia bisa ngasih tahu ke dunia bahwa hikmat lu cemen, hikmat Tuhan yang keren. Bahkan sudah sebaik itu Tuhan, kita gak pernah mikir, gue seringkali lupa bahwa betapa besarnya Tuhan, betapa besar hukuman yang menanti gue di depan sana kalau gue gak ikut Tuhan Yesus. Di sini gue catat betapa besar dan rusaknya kita. Gak ada terkecuali gembala-gembala keren yang kalian lihat, pendeta-pendeta yang kalian suka, akun-akun satir yang kalian agung-agungkan, diri kalian yang kalian bangga-banggakan, kekayaan orang tua kalian yang kalian hambur-hamburkan, sepatu-sepatu asli yang kalian selalu pakai, kemenangan-kemenangan di games yang kalian selalu sombong-sombongkan, ya, kepintaran yang kalian pamerkan, itu semuanya nothing. Karena apa? Hidup lu Tuhan yang buat. Hikmat lu Tuhan yang buat. Datangnya semua dari Tuhan. Itu semua nothing, rusak. Karena apa? Lu berdosa. Kita semua berdosa. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sadari betapa rusaknya kita. Sebegitu rusaknya sampai kita gak sadar kalau kita rusak. Kita gak sadar. Kita tidak pernah, hati kita tidak pernah ada di situ. Sampai akhirnya tuh Yesus hadir di dunia. Ya, Alkitab semua menggambarkan rencana Tuhan, rencana Bapa untuk mengirim anaknya supaya gini. Penghukuman yang sudah menanti lu, menanti kita semua orang-orang manusia-manusia rusak ini. Akhirnya ditanggung Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan mau kasih, Bapa mau kasih lihat kita yang pertama, dia mengasihi kita. Yang kedua, sebegitu besar amarahnya kepada kita dan sebegitu jahatnya kita kepada Tuhan. Kenapa? Kita semua sudah berhala, kita semua tuh udah bersundal, kita tuh semua sudah punya Tuhan lain selain Tuhan. Pacar kita, hobi kita, YouTube yang kita nonton, konten yang kita konsumsi, semuanya sudah kita jadikan Tuhan. Tuhan hanya kita jadikan. Setiap ibadah kita jadikan sebagai aksesoris di hidup kita. Padahal semuanya tentang Tuhan. Semua tentang kebesarannya. Dunia ini diciptakan oleh firman-Nya supaya ketika kita bisa melihat semuanya, kita tahu semuanya datangnya dari Tuhan. Kita hidup serupa dan segambar dengan Allah untuk memuliakan Allah dan menggambarkan Allah di muka bumi ini. Untuk bisa mengatur dunia ini supaya dunia ini tahu betapa besarnya Tuhan. Dan supaya kita sadar betapa hebatnya dan mulianya Tuhan. Kita bukan hanya rekan sekerja Allah, tetapi dengan kasih yang begitu besar yang Tuhan tunjukkan melalui menciptakan elu, harusnya diri kita sesungguhnya terus memuji Tuhan, terus memuliakan Tuhan dengan semua yang kita lakukan, dengan semua hobi yang lu punya, dengan semua yang dipercayakan dalam hidup lu, kekayaan lu, kepintaran lu, semua. Tapi kita malah menyukai ciptaan daripada pencipta. kita lebih menuhankan diri kita dari sebagai ciptaan, kita menuhankan diri kita, kita menuhankan pikiran kita, logika kita, perasaan kita, egois kita, dibandingkan perasaan Tuhan, isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan, nama Tuhan. Dan kita gak pernah sadar karena kita tuh ogah dengar kebenaran. Ya, kita selalu bilang, gue mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak bisa, karena gini, lu yakin kalau lu bisa, Yesus gak bakal turun. Lu mampu memang, tapi ingat baik lagi, kita semua tuh udah gagal, bahkan sebelum lahir, karena bahkan di dalam rahim, kita sudah ada di dalam dosa. Itu lambang salib Kristus. Seharusnya kalau lu ingat salib Tuhan, lu malu semalu-malunya. Gue setelah sadar ini, gue malu banget. Gue malu, gue gak punya muka di hadapan Tuhan. Gak ada satu pun yang benar dalam diri gue, sampai gue harus betul-betul bisa gitu di hadapan Tuhan. Kayak gue gak punya malu gitu. Kalau bukan karena anaknya yang tunggal, mati dan bangkit buat gue, ngasih lihat ke bapaknya bahwa ini ciptaanmu sudah aku tebus. Kalau bukan Yesus yang tebus kita, kita gak akan punya muka di hadapan Bapa nanti. Salib Kristus itu bukan hanya lambang kasih Tuhan, tapi lambang kemarahan Tuhan yang besar atas semua noda dosa yang kita lakukan. Malu. Harusnya ketika melihat salib, semua ibadah kita jadi penuh dengan ucapan syukur, bukan atribut. Bukan karena lu mampu, tapi karena Tuhan kasih kesempatan itu buat lu. Kembali lagi di sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus sendiri bilang, kita mau melakukan kehendak Tuhan, tapi kita melakukan sebaliknya. Itu nature kita. Kita tahu kebenaran. Kita tahu firman Tuhan. Tapi kita gak mau ngelakuinnya. Kita ogah ngelakuinnya. Atau kita merasa kita melakukannya. Tapi ternyata enggak. Dimana kita ketika teman-teman kita butuh bantuan? Kemana gue? Ketika ada orang gereja yang nangis karena masalah hidupnya. Kemana gue? Yang seharusnya negur adek gue kalau dia ngomong kasar. Kemana gue? Ketika nyokap gue berbuat salah. Kemana gue? Kemana kita semua? Lo mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Lo mau tahu caranya? Ya ikutin firman Tuhan. Dan jawabannya akan selalu sama. Susah. Gimana caranya? Ya maksudnya makanya Tuhan mengerjakan semuanya buat kita. Lu pikir lu mengerjakan semuanya? Lu pikir itu kerinduan hati lu? Oke, itu kerinduan hati lu. Tapi seberapa sanggup lu melakukannya? Seberapa bisa lu mengerjakan semuanya itu? Hidup sesuai firman itu berarti gini. Pikiran lu, hati lu, roh lu, semuanya fokusnya Tuhan. Gak ada alasan. Mandi lu buat Tuhan, makan lu buat Tuhan, rapihin kasur lu buat Tuhan, ngerjain tugas lu buat Tuhan. Coba renungkan itu. Pikir baik-baik. Pasti alasan kita, tapi kan gue juga manusia. Tapi kan gue juga manusia. Ya karena lu manusia, makanya Tuhan Bapa kita di surga mengutus anaknya. Tuhan menjadi manusia, Yesus Kristus. Supaya apa? Dia melaksanakan semuanya. Dia menggenapi hukum Taurat. Dia menggenapi aturan-aturan yang Tuhan kasih. Yang manusia gak akan pernah bisa sempurna ngelakuinnya. Tuhan melakukan semuanya, Tuhan kerjakan semuanya, Tuhan selesaikan semuanya. Di atas kayu salib, pada hari ketika dia bangkit, pada hari ke-40 dia naik ke surga. Dia kasih tahu ke murid-muridnya selama 40 hari bahwa gua Allah yang hidup, gua menebus kalian semua. Sampai dia naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Hari ke-10 setelah dia naik, dia turunkan Roh Kudus supaya kita sanggup. Kita dikasih penghibur, kita dikasih kekuatan. Supaya kita bisa, gini, hidup di dalam ketaatan bukan karena tuntutan, tapi karena ucapan syukur. Kita ngelakuin bukan karena bisa, tapi karena Tuhan yang sudah lakukan buat kita. Ketaatan kita adalah karena kerinduan ingin mengembalikan hidup kita kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus membuka jalannya, karena gak ada satupun jalan kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus. Karena kita semua gagal kok. Gak cuma moralitas. Jiwa kita secara psikis. Kita semuanya punya kelainan. Kita semua punya keterpurukan kita masing-masing. Dan gue bukan yang ngejudge. Tapi pada akhirnya kita semua punya masalah terhadap mental kita, roh kita, tubuh kita. Gak ada yang betul di antara kita semua. Gue punya insecure. Ya. Gue takut orang melupakan gue. Gue takut gue tidak berguna lagi buat orang lain. Itu insecure gue. Ketika ada orang yang lebih lucu dari gue, lebih pintar dari gue, lebih didengarkan orang lain, lebih banyak followers, ya gue insecure. Ternyata selama ini gue caper tuh bukan karena jiwa-jiwa, tapi karena takut kehilangan perhatian aja. Lihat betapa jahatnya gue. Dan kita masing-masing punya. Jadi, sadari bahwa semua Tuhan lakukan buat kita. Karena kita gak bisa ngelakuinnya. Dan penghukuman itu sudah menunggu kita. Kalau bukan Yesus yang kerjakan semuanya, gak ada harapan buat kita untuk bisa terus jalani hidup kita. Karena ujungnya maut. Syukur kepada Tuhan Yesus. Kehidupan yang diciptakan, yang mati karena dosa, kembali akan menjadi hidup karena penebusannya di atas kayu salib. Dan itu berlaku untuk lu semua. Semua. Tetangga lu yang bukan Kristen, bokap nyokap lu yang bukan Kristen, atau mungkin lu, darah Kristus ada untuk kita semua menebus. Hanya dia satu-satunya jalan. Dan kadang kita sebagai orang percaya pun, gimana ya, sok kuat gitu. Kita pikir kita melakukan semuanya. Kita pikir kita mengerjakan semuanya. Satu hal yang gue sadari, bahwa iman lu pemberian. Roma bilang, iman bukan hasil usaha kita, bukan hasil pelayanan kita, bukan hasil setiap hari Minggu, bukan hasil setiap khotbah yang lu catat. Semua pemberian Tuhan. Keselamatan itu pemberian Tuhan. Kesehatan lu, kehidupan lu, keluarga lu, uang yang lu punya, sekolah yang lu lagi jalanin, kampus yang lagi lu jalanin, pekerjaan yang mungkin orang tua lu sedang jalankan, semuanya pemberian. Gak ada satupun hasil usaha lu. Hasil usaha lu gak pernah nambahin itu. Dan gak pernah ngurangin itu. Semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup lu. Yang lu lakukan hanyalah. Yang harus kita lakukan. Yang harus gue lakukan adalah. Melakukan semuanya dengan ucapan syukur. Melakukannya dengan sukacita. Karena kita tahu kita melakukannya di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Itu kan disebut dengan pelayanan. Pelayanan adalah keadaan di mana kita tuh sadar dan tahu diri siapa kita di mata Tuhan dan bagaimana Tuhan menganggap kita siapa. Kita harus sadar bahwa sudah selayaknya kita dipandang hamba oleh Tuhan, tetapi Tuhan memandang kita sebagai anak. Di Yeremia bahkan sebelum Yesus hadir di dunia, setelah Daud menyadari bahwa betapa Tuhan merindukan kita sebagai anaknya, Yeremia di kitabnya berkata, Tuhan rindu kita menjadi anak-anaknya. Tuhan rindu kita menyebut dia Bapa. Tapi karena dosa kita, karena kedegilan kita, karena berhala kita, karena semua hal gak berguna yang gue lakuin di kamar. Semua hal yang gue gak tau udah begitu banyak hal gak berguna yang gue lakuin. Tuhan mengasihi gue. Yesus menerima penghukuman yang menjadi gambaran dari apa yang seharusnya gue terima. Gue ini Barabas. Mungkin gue gak membunuh secara langsung. Tapi gue bunuh dengan lidah gue. Otak gue kotor. Hati gue kotor. Gue penuh dengan kelicikan. Gue penuh dengan cabul dan hawa nafsu. Gue tutupin semua dengan branding gue sebagai anak rohani, anak alim. Sampai akhirnya gue disadarin lagi bahwa pelayanan gue gak pernah bisa nutup apapun yang gue lakukan. Semua kesalahan gue ada di mata Tuhan. Kelihatan jelas. Tapi bukan karena itu dia mengasihi gue. Dia mengasihi gue karena dia adalah kasih. Dan dia mengasihi kalian bukan karena lu layak untuk menerima kasih itu. Tapi karena dia adalah kasih. Pelayanan itu harusnya jadi kerinduan. Ekspresi tahu diri. Tahu diri bahwa gini, gue diselamatin. Di luar kerajaan Tuhan, gue udah dibunuh, ditikam, dihancurin, dianiaya, dihabisin, diludahin. Gue akan dicap munafik, gue akan dicap penipu. Gue mungkin udah dicari orang, gue akan masuk ke TV. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan gue, si manusia cabul yang suka main sosial media ini. Kalau bukan karena pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasihnya Tuhan kepada gue. Dan gue percaya pasti ada sesuatu yang harus gue tanggung jawab. Dari semua kesalahan dan kegagalan gue kemarin. Tapi gue bersyukur gue menanggungnya di dalam Tuhan. Karena penghukuman ini adalah terbaik buat gue. One day ketika memang harus gue pertanggungjawabkan, gue akan melakukannya bersama dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan izinkan berarti itu yang terbaik buat gue. Itu iman kan? Itu yang Tuhan kasih lewat firman-Nya bahwa segala sesuatu adalah tentang Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Itu pelayanan bahwa ketika lu taruh dompet di kantong lu, ketika lu kasih uang kepada pengemis, ketika lu beresin piring setelah makan, itu pelayanan lu. Hati yang ingin mengembalikan semuanya buat Tuhan. Melayani berarti melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan lu. Karena pelayan, karena melayani ada tugas hamba. Tapi pelayanan lu jadi lebih berharga karena gini. Lu yang seharusnya menjadi hamba tetap dipandang jadi anak. Melayani adalah menyenangkan hati Bapa dengan apa? Melakukan firman-Nya. Bagaimana bisa hidup berserah di dalam Roh Kudus. Berserah dalam kasih Tuhan. Melakukan bukan karena mampu, bukan karena bisa, tapi karena mau dan rindu. Tergerak oleh betapa besarnya kasih Tuhan, oleh karena betapa besarnya dosa kita, sehingga Tuhan harus tebus kita dengan anak-Nya, sehingga itu yang harusnya memenangkan hati kita untuk bisa melayani Tuhan. Dengan semua cangkir kopi yang lu buat sebagai barista, dengan semua hasil foto sebagai fotografer, dengan semua hasil podcast sebagai podcaster, itu pelayanan lu kepada Tuhan. Apalagi pelayanan mimbar, apalagi pelayanan musik, pelayanan mengkhotbah. Gue sebagai orang yang sering sharing, ada satu ayat di Yeremia yang bikin gue takut banget. Dibilang bahwa kita di Alkitab dibilang kayak gini, semua orang yang tidak mengenal Tuhan itu tolol. Alkitab exactly ngomong tolol. Betapa tololnya umatku yang tidak mengenal nama-Ku. Gila lu. Kita tuh berpikir seakan-akan Tuhan gak punya perasaan. Tuhan punya perasaan. Dan kemarahan Tuhan itu kudus buat kita. Saking kudusnya, kemarahan Dia seakan-akan itu membuat kita mati. Membuat kita gak layak banget untuk hidup. Gila lu, gue baca itu malu gue. Ini gue sambil coba baca, gue coba cari ayatnya di Yeremia. Sesuatu yang berkaitan dengan membagikan firman. Jadi bagaimana imam-imam tuh saat itu membagikan firman, tapi bukannya bikin orang bertobat, malah berbohong, menyembuhkan luka. Mana ya? Ini juga keren banget. Kejahatanmu, ini Yeremia 2 ayat 19, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Udah gila kali kita nih. Gue lupa lagi di mana. Di mana ya? Oh ini dia. Yeremia 6 ayat 13 sampai 15 ya. Ini untuk pelayan khususnya, ini teguran buat gue pribadi sebagai orang yang suka bagiin firman. Ini tamparan keras banget. Sesungguhnya dari ini ayat 13 ya. Yeremia 6 ayat 13 sampai 15. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Gue jadi koreksi diri gue, apakah jangan-jangan gue bagiin semua supaya gue terkenal. Karena insecurity gue, bahwa gue takut orang melupakan gue. Kalau iya, tolol gue berarti. Kepunya hati gue. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Gue jadi takut. Gue jadi mikir. Ini gue buat nyenengin lu atau kasih lu kebenaran? Melayani harusnya bukan jadi main-main ketika lu tahu siapa Tuhan. Lu mengenal dia. Kuncinya itu mengenal, mengerti betapa besarnya Tuhan. Dan lu gak akan bisa mengerti kalau lu gak baca Alkitab, kalau lu tidak mau membuka hati. Karena sekali lagi, salah satu sifat Tuhan adalah dia lemah lembut. Roh Kudus tuh lemah lembut, dia hanya bisa menunggu di depan pintu, ngetuk dengan halus. Karena ada kehendak bebas, hanya hati lu yang hanya lu yang punya kehendak untuk membuka hati lu supaya Tuhan masuk. Ini teguran banget buat gua. Seharusnya mereka merasa malu, ayat 15. Sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak mengenal noda mereka. Ini penghukuman yang didapat nih. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Si. Gue bahkan harus mengoreksi diri gue berkali-kali. Gue harus mengakui semua kesalahan gue. Karena gak ada yang betul. Kecuali kasih Tuhan kepada gue. Melalui penghukumannya, melalui kedisiplinannya, dan melalui kebaikannya, pengampunannya kepada gua. Di situ harusnya kita berada. Terakhir gua tadi abis nonton live-nya Bung Kristo, Christopher Tapi Heru, mengenai betapa harusnya gereja, ini kesimpulan gue pribadi ya, harusnya gereja tuh connect. Dalam arti gini, gereja tuh udah kasih jarak itu kepada kita. Ada banyak jiwa-jiwa yang mungkin gereja kita jiwanya banyak gitu, tapi siapa yang nyentuh mereka? Berharap mereka rindu. Kalau gitu Tuhan gak bakal suruh murid-murid untuk menjadikan segala bangsa murid. Karena banyak orang di luar sana yang gak tahu mereka butuh Kristus. Gue bersyukur gue punya platform podcast ini untuk bisa kasih tahu lu semua betapa manusia di muka bumi ini semua butuh Kristus, kuasanya yang ajaib, pengampunan yang luar biasa untuk setiap manusia. Dunia digoncangkan sampai saat ini supaya kita semua tahu betapa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan hanya di dalam Kristus ada jalan keluar untuk kita manusia-manusia tolol ini punya dapat pengampunan dari amarah yang besar nanti di dalam neraka. Christopher bilang kalau jemaat ini gak bisa dikasih apa ya, firman hanya satu minggu sekali gitu. Bukan gereja yang butuh kita, kita yang butuh gereja. Tapi sekarang gereja seakan-akan, ayo kita selamatkan jiwa, kita selamatkan jiwa. Yang selamatin itu Tuhan. Ya, yang tabur Tuhan, yang siram Tuhan, yang rawat Tuhan. Kita yang menuai. Atau mungkin Tuhan suruh kita menabur. Tapi yang rawat toh Tuhan. Yang siram Tuhan. Lu siapa? Lu merasa lu yang siram. Toh yang suruh Tuhan. Ingat kita nih sekali lagi ya. Kita di hamba yang diangkat kembali jadi anak. Sadari bahwa di luar sana kita cuma makan ampas babi. Ingat tuh cerita anak bungsu. Kita cuma dapat kelaparan. Cuma dapat siksa. Tapi karena Tuhan baik, begitu kita dengan rendah hati, dengan pemahaman dan dengan kesadaran penuh bahwa hanya di dalam Tuhan, hanya di gerejanya kita mendapatkan tempat, kita mendapatkan kasih, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, dan terlebih lagi kita mendapatkan keselamatan. Tuhan akan menyambut kita. Lu menganggap diri lu hamba, Tuhan menganggap diri lu anak. Si, ini tuh indah banget kalau lu pikirin baik-baik. Sekali lagi, bukan gereja yang butuh kita, kita yang butuh gereja. Gue jadi kembali tersadar bahwa yang pertama, gue butuh gereja. Gue butuh teman-teman komunitas gereja gue, di mana mereka yang mendengarkan setiap dosa gue, mereka yang menghardik gue, mereka yang mengingatkan gue akan firman Tuhan. One day ketika mereka susah, gue tolong mereka. Kalau butuh tumpangan gue anter. Bahkan banyak penyesalan dalam diri gue. Aduh, sayang banget gue gak bisa nganter dia. Aduh, gue gak bisa ngechat dia. Aduh, gue gak bisa ini, gue gak bisa itu. Itu harusnya gereja. Itu, kita tuh gereja. Mereka gak sadar mereka butuh gereja. Makanya kita samperin mereka. Bukan karena mereka butuh, bukan karena kita sebagai gereja butuh mereka. Tapi kita tahu di dalam kita ada Tuhan. Dan mereka ciptaan Tuhan. Kita mau sentuh mereka karena kita lebih dahulu sudah merasakan gereja yang sesungguhnya itu apa? Tubuh Kristus. Kalau memang disuruh tabur, tabur. Kalau memang disuruh tuai, tuai. Jangan sok asik, jangan sok keren, jangan sok bisa. Semuanya karena Tuhan kok. Semuanya atas dasar kemuliaan Tuhan kok. Sadar diri, berkaca, minta ampun setiap hari, dan naikkan ucapan syukur setiap hari. Sadari posisi lu antara Tuhan dan lu, dan sadari perbuatan Tuhan sehingga posisi lu sama Tuhan dibawa naik. Pakai kacamata lu. Apa itu kebenaran dalam firman? Apa itu kasih karunia Tuhan? Bahwa Tuhan mengasihi kita dan dia menghapus dosa kita yang seharusnya layak mendapatkan penghukuman. kita hidup sesuai dengan firman Tuhan bukan karena kita mampu, bukan karena kita sanggup, tapi karena kita mau dan kita rindu. Dan kemampuan kita untuk melakukan firman Tuhan bukan terletak dari apa yang kita bisa, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam lu. Berserah di dalam kasih-Nya artinya apa? Lakukan saja dengan taat dan tulus. Ketika lu jatuh, ampun, minta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, bawa rasa malu lu di hadapan Tuhan, lalu coba lagi dengan ketulusan, coba lagi, godok lagi, lari lagi, jatuh lagi, berdoa lagi, nangis lagi di hadapan Tuhan, bertobat lagi, naik lagi, lari lagi, sampai di satu titik. Seperti Paulus bilang, ini kerinduan gua juga. Sampai kita melihat Tuhan sangat berharga dan dosa kita tuh udah sampah. Semua yang gue punya, semua podcast gue, semua yang gue nikmati semuanya karena Tuhan. Apa yang tidak gue alami semua karena penebusan Tuhan Yesus. Semua yang harus gue pertanggungjawabkan itu semua karena kenakalan gue, tapi Tuhan baik ketika gue nakal, gue diampuni, dan ketika gue harus mendapat hukuman, Tuhan tetap setia di samping gue untuk kasih gue semangat supaya gue bangkit lagi. Dan ini bukan tentang gue, ini tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Dia yang penuh dengan keadilan tapi juga penuh dengan kasih. Dia penuh dengan rahmat tapi penuh juga dengan kedisiplinan. Dia Bapa tapi dia Raja. Dia mempelai kita tapi dia sahabat juga. Dia segalanya dan seharusnya segalanya buat dia. Karena dia yang ciptain. Gue berdoa, gue berharap kita semua, gue, lu, yuk balik. Ayo biar balik. Yuk teman-teman semua balik. Tuhan masih kasih kita waktu, itu kasih karunia-Nya lagi. Untuk kita kembali kepada kebenaran dan kasih karunia Tuhan, hidup di dalam-Nya. Bahwa Tuhan mengetuk pintu hati kita supaya Tuhan di dalam kita dan supaya kita di dalam Tuhan. Supaya setiap yang kita lakukan akhirnya sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita hamba. Dan tugas kita melayani Tuhan kita. Dan melakukan apa yang berkenan, apa yang Tuhan suka. Karena itu pada akhirnya Dialah Tuhan atas hidup kita. Dia mencipta kita. Namanya tertulis dalam hati kita. Karena Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Semua firman-Nya Dia keluarkan untuk kemuliaan nama-Nya. Ketika kita melakukannya, kita memuliakan Tuhan. Dia ciptakan kita supaya kita bisa kembali kepada gambaran kita, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. Karena itu yang lari daripada kita ketika kita berbuat dosa. So, pakai kacamata kita, firman Tuhan, Injil-Nya yang kudus. Betapa kita tidak melakukan apa-apa, kita belum sempat melakukan pengabdian, tapi ada berita kemenangan yang dilakukan oleh Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Dia memenangkan kita dari amukan amarah setan yang berusaha untuk ngancurin kita, narik kita. Bahwa kita di luar Tuhan pasti kalah. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan menangkan. Bahkan ketika itu terjadi, Tuhan menangkan. Dan ketika kita melakukannya lagi, kita berjuang lagi bersama-sama dengan Tuhan, kita jadi lebih dari pemenang. Itu Injil. Ada berita sukacita. Bahwa dosa yang tadi mengalahkan kita, dikalahkan oleh Tuhan. Sehingga kita, ketika kita melakukan lagi firman-Nya, ketika kita melakukan lagi semua yang Tuhan suka, kita gak lagi kalah, tapi kita jadi lebih dari pemenang, karena sebelumnya sudah dimenangkan duluan sama Tuhan Yesus. Sehingga kita, ketika kita melakukannya lagi bersama dengan Tuhan, kita menang lagi. Maka itu kita disebut lebih dari pemenang. Itu aja podcastnya. Sorry kalau nadanya agak marah-marah dan keras gitu ya, mungkin kuping kalian agak sakit. Follow Instagram @letstalk.cast. Follow Instagram gue kalau mau silahkan @genpiero_ch_. Kalau kalian mau ikutin podcast ini di Spotify boleh #letstalkpodcast. Share kalau teman-teman merasa terberkati. Yuk sama-sama bertobat, yuk balik. Itu aja dari gue. Be different, be awesome, be better. Let's talk. Bye-bye.